Muhterem kardeşler, Turdan Turu Firdevs Otası'dan Devlet Radyosu'nun yamakın tapşonu devam ettirebiz. Hazır 7 saat 25 minut. Heminde Urak'ın varışı devam ettiği turunda silahşı için bugün bizim stüdyomuzda Tatarstan Respublikası Ağul Hüyalı Hambazıklılık Ministerliğinin İginçilik Tormağın Üstürü Bülüge Cittakşısı İrik Sadıkov geldi. Hayırlı Erik Anar.
Hayırlı Erik Anar.
Elbette Respublika kırlarında keringi hizmet devam ete. Sözünü yeginçilikten başlayık. Bürtüklerini urup ziyu bugünkü günde ne derecede elbette ol sunga kolatırgan kulturalar var, irte urlatırganlar naşular turunda etip etsegiz.
Eğe, bölümüsü günde ana bizden bürtüklü kulturalar arasında indi urup ziyu tağınlanu. Ölüşünde devetireydim min. Bölümüsü günde 98% Yani 1.300.000 гектарда бир түрлү культуралар суктурып алынды. Амбарларга 3.600.000га жакын бүртүк кирди, ашлык кирди. 1 гектарынан чыккан уңуш 28 центнерге жакын. Энди эле мындан тыш биздин тагын суктурып аласы кукуруз майдандары бар. Ал биздин үчүн тирликчилик үчүн белгилеп да энди бик ахамиятлы мөһим культураларынын бирси 35 000 гектарда эле биздин мына үлгүрөсү һәм суктырып аласы культура кукуруза майдандары бар. Анын боюнча мына сойлоп алынган мына кайсы бир участокторлорда деп айтарым инде эшлеп карадылар. Алла берсе андан тагын үстөмө кетет бир 150-160 000 тонна ашлык күтөбүз. Умуман алганда инде биздин шушу ишкерткенче кадар болгон вес ауырлыкта деп айтайык. 3.850.000 тонналар шамасы ашлык болот деп үмүтленебиз биз Алла берсе. Бул угунаты бул баракаты болсун. Бүгүнкү күндө мына байдарга келгенде узган жыл боюнча салыштырганда көпкө байлар көпкө жогору. 4-нчи класслы бодойлорго 13.000 артык суунан алалар шуга күрө. Кимдер вакытында суктырып алган һәм дөрес иттереп жетиштирип югары качествалы бүртүк 3-нчи класслы бодойлор жетиштире алган экен, аларның инде бүгүнкү күндө үз кыйммәте түбәнрәк һәм бәясе кыйбатырак деп әйтәм мин.
Ирек анарыш безгә элемтәгә чыгарга теләүчеләр булырга мөмкин. Телефон номерлары үзгәрде, шуңа күрә әйтеп үтим әле. Әгәр дә безнең игенчеләр безгә авыл эшчәннәренә ярминкәгә килүчеләргә әйтер сүзләрегез булса, студиябыз кунагына 555-55-14 бу элеккеге телефон һәм яңа телефон 528-25-21 телефоны аша мөрәҗәгать итә аласыз. Яңа телефонны кабатлыйм 528-25-21. Бүгенге көндә кырларда нинди эшләр бара? Аллага шүкүр деп әйтергә кирәк, башта яңгырлар игенчеләргә кумачылса да, соңгы вакытта көннәр әйбәтләнеп китте. Шуңа күрә уракта башка авыл хуҗалыклары да тиешле дәрәҗәдә, югары дәрәҗәдә барышлай бит.
Әйе, әле бүгенге көндә басуларда киеренке эш алып барыла. Безнең бүртүкле культураларыбыздан тыш бит әле май культуралары бар, бәрәңге бар, шикәр шөгендере бар. Нәрсәнең шикәр шигендере инде бүгенге көндә аның гомуми бәйрәм мәйданы 55600 булса, бүгенге көндә аның 11000-нән артык мәйданы козып алынды инде. Бу безнең 20% дип әйтәм мин. Бу шушы булган мәйданнарның 20%-ы. Уңышы да субханалла узган елгы белән чагыштырганда 85 центнерга артыграк дип әйтергә кирәк. 437-438 центнер чыгып бара бер гектарыннан. И 500 миңнан артык бүгүнкү күндө 500 миңнан артык шикер чөндүрү казып алынды инде. Акырындап
эе мында алдыңкы райондорду айтырга керек, бик жогору уңуш Тәтиште гектарынан 550 центнер жыялар, а мына Зей һәм Буа райондорунда 450 центнерден көбүрөк. Бул бит инде бик жогору уңуш.
Бик югары уңыш, айе, бу яңгырларның бір яктан тискәре үлеше болса да, біздің бүтіклі культураларызын соққы тұрған уақытта енді, жылғы уақытта мен бұл соңғы үлгер атыран культураларыз үшін бұл біздің бік пайдалы болды деп айтар едім мен. Шикар шығындыр үшін де, бәрәңге үшін де, әлі Семенке майданлары да бар бет, Семенке үшін де, шикар шығындырының бәйгі сыйлыны орташа уңышы, айтып өткенімше 85 центнерге жоғары озған жылғы бен шағыстырғанда Кем бул зур югары технологиялуу культура һәм зур шагымнар талап итә торган культура. Аны мондай югары оңуш булуы безнең өчен бик күңелле һәм без шатланабыз инде хуҗалыклар һәм районнар өчен.
Шикәр сөендерүнең массасы булырга мөмкин, ә шикәре азрак булырга да мөмкин. Быел чыгыш ничә кирәк?
Быелгы елга караганда дөрес әйтәсез, әзрәк узган елга белән чагыштырганда шикәрнең чыгу сахарис дигән күрсәткеч бар инде. Шикәрнең шушы туплану өлеше дип әйтик, 16%. Узган ел булган безнең 17.9%. Әле үсеш дәвам итә, шуңа күрә бу күрсәткечне, узган ел күрсәткечне куып тотмасак та барыбер югары уңыш хисабына без быелгы елны узган елгадан күбрәк шушы шикәр җитештерүгә өметләнәбез. Ике заводта эшен башлады. Көненә 12 мең тоннадан артык шикәр эшкәртелә. И бүгенге көнгә инде менә бу заводлар эшли башлаганнан бирле 26 меңнән артык шикәр яңа шушы яңа уңыштан чыккан шикәр кумы безнең бүгенге көндә заводларыбызда бар.
26 мең ул нинди мәгдәрдә? Сетнерме, тоннамы?
26 мең тонна.
26 мең тонна. Димәк, инде безнең авыл шәһәрләренә быел матди хәлләрен яхшырту өчен мөмкинлекләр булачак инде, Аллаһы белсә.
Аллаһы белсә, Аллаһы белсә, әйе, быел сыйлны шикәр шигендәренә дә бәя түбән дип әйтмәсәм, мин май культураларына да бәя хайран күтәрелде. Бер төрле билләребезгә дә күтәрелде. Менә безнең узган 2 ел дәвамында 1 ел уңыш бик яхшы булды, 2нче елны уңыш ул кадәр яхшы булмады. 2002-дә безнең бит инде 5 миллион 200 булганы, узган ел инде 3 миллион 600 булды. Шуңа да карамастан бәя булмады һәм хуҗалыкларга үз кыйммәтеннән дә түбәнгә сату гомумән теге сатмышы тордылар бит инде. Әле быелгы елның уңыш урак башланыр алдыннан да 1 миллионга якын бер төрлеләребез безнең хуҗалыкларда һәм элеваторларда сакланып килә иде.
Һәм инде элеваторларның сыйдырышлыгы 44 элеваторның 2 миллион 600 мең тонна. Быелгы уңыш һәм күпме?
2 миллион 400.
2 миллион 400 мең. Ярый, менә калган ашлыкны ничек урнаштырып булар икән?
Хуҗалыкларның үзләрендәге амбарларның булган күләме дә безнең 2 миллион ярымнарга тула дип әйтерим мин. Аннан тыш без бит әле менә полимер нигәрдә җиңсәләрдә саклау технологиясендә бик күп кулланабыз. Елдан ел анда 500 меңгә якын бер төрле культураларыбыз безнең саклана. Кемнәрнең амбар хуҗалыклары җитеп бетми, амбарлары сакларга мөмкинлекләре андай амбар яхшы ни түбәле ябык амбарлары булмаган очракта менә бу технологияны куллану алар өчен бик отышлы булмасы көндә.
Безнең бөртекләрдән тыш башка культуралар менә сез әйтеп үттегез инде, май культуралары, ул шулай ук безнең Татарстан республикасына шактый табыш китерә торган культуралар бит инде. Һәм инде ул терлекчелектә дә, башка өлкәләрдә дә кулланыла. Бу өлкәдәге эшләр.
Безнең май культураларыннан иң күп мәйданны игелә торганнар шул рапс белән семенки мәйданнары инде. Рапс безнең 163 мең гектарда, семенки 202 мең гектарда быелгы сыйлны. Семенкигә шулай ук аерым-аерым басуларда кирип карадылар. Уңышы түбән түгел, 20 центнерларга якын. Быел тоже Семенкидән дә әйбәт уңыш өмет итәбез, Алла бирса. Рапс мәйданнары менә рапсның бүгенге көндә ярсыннан күбендә 52%-ның артыгы суктырып алынды дип әйтерем мин. 4 районда инде бүгенге көндә һәр эш тәмамланды. Әлбәттә, аларның мәйданнары күп булмаса да, шуңа да карамастан, бу районнарда оешкан рәвештә рапсын суктырып алырга өлгерделәр, ирештеләр. Кайсы бер районнан әйтеп китәсем килә, менә барыбер безнең уртача 20 центнердан артык уңыш чыкса да, кайсы бер районнарда менә 26 центнер, 24 центнер чыккан районнар бар. Бу Яңа Чишмә, Чистай, Мөслим, Азнакай районнарында, Лениногорск районнарында бик теге профессионал рәвештә шөгыльләнүче хуҗалыклар бар. Әгәр инде бу рапсны 12 центнердан да түбәнірә кеттіріп соқтырып аласың екен, бұл рапсының енді рентабельності жоқ деген сөз. Шуңа күрі профессионал рапсты шығалдандыра керек. Дұрыс, аның сақлау шаралары уақытында, сақлау уақытында аны құртқышылар бек ерата, шулай омарта бек ерата. Омарташыларының мүнфағатларын тоже есепке алып, дұрыс сақлау шараларын қолланып, биологический препаратлар деп айтабыз енді біз, һәм уақытында кештен түнне белән эшләү, омарталарға зыян келтірмичә эшләүне бүгінгі көндә әле бу мәсьәлә һаманда актуаль. Чөнки менә бу дымнар, яхшы яңгырлар булу сәбәпле рапсның яңадан теге кайсы бер яш ниләрендә сабакларында чәчәк ату күренеше бар. Бүгінгі секунда аны соқтырып алара керек. Ол үлгер дәрежесінде хазір, шоңа күрә диссекация ясалар. Диссекация деп айтабыз енді біз. Мәжбүрі рәвіште киптіру. Бұл айбарны, рапсыны хам шоның хисабына уақытында соқтырып алуда. Біздің үшін бек зарур бетінде. Мені қайсы бір айындарын айтыр емен бары бір бүгінгі секунда мені 6 сетінерға яқын оңыш алып, бұл культурдан яқшы рентабельность алу мүмкінлігі енді лайхай болмас деп айтуым, айтасын келген еді.
Яғни зиянға шілер енді.
Зиянға шілер енді, емінді білмей. Есімдерін айтып тұрмайым, 6 район бойынша біздің бұл мәселеде біраз ештірушілерін алып бару керек.
Әлбәттә, ауыл хезмәтчәннәренең эше һава торышына бәйле. Әгәр дә быел урак башланган вакытта яңгырлар яуып тормаса, бәлки рекордлы уңышта җыйган булыр иде. Ә болай җыйган кадәрсә дә Аллага шөкер дип әйтергә була. Ә менә бәрәңге үстергән чакта җәй көне яңгырлар яумау аркасында аерым хуҗалыкларда бәрәңге булмады дип әйтергә була. Әмма безнең бәрәңге үстерү белән шөгыльләнүче айырым коллективлар бар бит инде. Шуңа күрә хәзер ярминкәләр башлану уңайыннан ярминкәләргә бәрәңгеләр китерелә башлады. Бәрәңге турында әйтеп үтсәгез.
Бәрәңге безнең нәрсә оешкан хуҗалыклар дип әйтик инде без. Авыл хуҗалыгы предприятиеләр һәм фермерларда безнең гомумән 4400 гектар мәйданда игеле. Аны казып башладылар. Бүгенге көндә 28% казып алынды инде аның. Уңышы 334-335 сәтінділерға яқын. Бір гектарынан бұл орташа республика бойынша енді. Әй, дұрыс айттығыз, мына біздің ең яқшы шыққан оңғышларыны район, оңғышлы районынан әдетіп көптәсін келе, мына біздің Алшада. Алша райондан да ең көп бәрәңгі мәйданы ғымымен алғанда 1722 гектарда Алшада бәрәңгі егілі. Балташта 450 сәтінділерға гектарынан Елабуга районында, Алабуга районында 300 центнерден артык, анда тоже шулай ук югары мәйдан деп әйтер мен 390 гектарга якын. Мензеледә 400 центнер, монда без инде Давлетов исемле фермер эшли, Давлетов фамилия фермер эшли, Насим Ганиданович, ул тоже гомумән бик профессионал шөгыльләнә. Яхшы техникалар алды, узган ел бик яхшы техникалар, яхшы комбайнер алды. Һәм Саба районында мәйданы зур булмаса, шулай да 440 центнердан чыга уңышы. Чистайда, менә Чистайны әйтерем, монда безнең Чистай агрофирмасында 368 центнердан чыгып бара. Мәйданнары зур, 658 гектарга гектарын тәшкил итә мәйданнары. Тоже профессионал рәвештә шөгыльләнәләр, сугару системалары керттеләр, сугару корылмалары төзделәр. Алар өчен бу район өчен тоже бик зур этергеч һәм яхшы уңыш шыгынагы булды инде һәм республика өчен дә дип әйтер идем мин.
Якын әйткәндә, быел республикабызда икенче хикмәт, ягъни бәрәңге җитәрлек булачак. Шулай бит.
Бәрәңге җитәрлек булачак. Шәхси хуҗалыкларда да әйтер идем, гомумән үзебезнең бакчада безнең бәрәңге сабханалла. Кирәкле вакытында әле интенсив рәвештә үскән чорында яңгырларның явуы без бу уңышны икенче икмәгебезне яхшы гына уңышын күтәрде.
Татарстан Республикасының авыл хуҗалыгында техникаларны яңартуга, техника алуга зур игътибар бирелә. Анасын урлыкчылык мәсьәләсенә дә зур игътибар бирелә. Техникасы да булырга мөмкин, урлыгы да әйбәт булырга мөмкин, уңышы да яхшы үсәргә мөмкин. Әмма әйбәт механизаторлар булмаса, алар көнне-төнгә ялгап эшләмәсәләр, бу уңышны югалтуларга, юук куюларга мүмкүн. Шуңа күрә без механизаторлар турында да әйтеп үтсәк.
Механизаторлар әйе безнең бүгенге көндә иң төп терәгебез дип әйтергә мөмкин. Шушы комбайнерларны менә без әйтеп үткән инде, узган тапшыруда да 490 премия 20 миллионлык сумда республикабызның рәисе тарафыннан бүлеп бирелде. Һәм бүгенге көндә ярыш бара дип әйтергә кирәк. Менә беренче группа комбайнерлар арасында иң алдынгы комбайнерларны әйтеп үтсәм, Зей агрофирмасында Митрофанов Андрей, Шолох Зей агрофирмасында Нугманов Марат, Мензелинский Зори агрофирмасында Минни Мухаметов Марсель, Ратные края агрофирмасында Газетдинов Фидаил, менә бу иң югары күрсәткечләр белән бүгенге көндә иң күп суктырып алынган мәйданнар һәм иң күп суктырып алынган ашлык хисабы буенча алдынгылар. Бу беренче группа комбайнер буенча инде. Икенче группа комбайнер буенча Тәтештән Содружество хуҗалыгыннан Кислов Никита, Аксу агро хуҗалыгыннан Аксубай районы Софиуллин Җәүдәт, Тәтештән Шулык Союз агро агросоюз хуҗалыгыннан Симбаев Андрей, Әлкидән Кызыл Шарык хуҗалыгы инде ул Восток зернопродукт Халимуллин Илмир, Буадан Заря хуҗалыгыннан Алимов Марат, Шулук Тәтештән бар монда, Әлкинең Хузангай районыннан бар монда, шушы алдынгы районнар, алдынгы хуҗалыклардан шушы бер егетләр елдан-ел профессионал рәвештә эшләп килүче егетләрне әйтерәм. 3-нче группа комбайнерга килсәк инде, Шүпрәлдән, агротранспорттан Низамов фамилиялы класс туканы 450 комбайнында, Шулык Тәтештән Содружествон Маврин Евгений, Апастан Апасмолдан Юзаев Алмаз, Юзеев Алмаз, агрофирма Родинадан Тәтештән Карпов Петр, менә боларның бу 3-нче группа комбайнлар буенча алдынгылар шушылар. Һәм инде 4-нче группа комбайнлар буенча алганда инде Мүслим районы Сулейманов Илнар, агрофирма Ратный краядан Туганяк агрофирмасыннан Тәтештән Сафиулов КФГа, Сафиулова Римма Гумеровнадан Куприянов Геннадий, Яңа Шишмәдән агрораздолье хуҗалыгыннан Илгузин Анатолий, Буадан Киет хуҗалыгыннан инде шулай ук Грачев Александр җитәкченең бу җитәкченең малае булып чыга торган әле даже. Яңа Шишмәдән агрораздолье Козлов Алексей, Аксубайдан Аксу агро хуҗалыгыннан Гафиятуллин Шәүкәт, менә болар инде 4-нче группа комбайнер буенча алдынгы комбайнерларыбыз дип әйтер идем мин. Һәм аларга зур рәхмәтемне белдерәсем килә, чөнки бүгенге көндә аларның хезмәте, аларның эше булмаса, безнең монда күп сөйләшеп утырды мәгънә булмас иде гомумән.
Һәм инде бу рәхмәт сүзләрен алар үзләре эфирдан бәлки тыңлый алмаслар, чөнки алар кырда, алар эшлиләр. Әмма ләкин безнең Татарстан Республикасында безнең радионы тыңлаучылар бик күп, һәм инде менә аларның тырыш хезмәте турында, радиодан әйтүләр турында аларга җиткерелләр. Безнең Татарстан Республикасында җиткерелгән игеннәр чит җирләргә дә озатыла бит. Үзебезнең ихтыяҗны канәгатьләндерүдән тыш читкә дә озатабыз. Алжир, Ливия, Мисыр, Сәгъд Гарабстанына менә бу эшләр быел игеннәрнең сыйфаты чит төбәкләргә озатырлык дәрәҗәдә булдымы?
Сыйфаты наша түгел, дөрес әйтәсез. Әле менә яңгырлар булмаса, ул сыйфаттан да тагын да югарырак булган булар я, чөнки яңгырлардан соң барыбер әзме күпме сыйфаты кимендә дип әйтер идем мин. Безнең гомумән алганда республика өчен 3 миллион 200 тоннада бөртекле культураларыбыз кирәк. Бу безнең бөтен кышчылык, дуңгызчылык, терлекчелек тармакларын исәпкә алып, инде шунда ук безнең бер семена өлеше дә керә, шунда ук безнең ни шикәртү сәнәгате дә керә дип әйтерем. Гомумән алганда 3 миллион 200 мең тонна. Бүгенге көндә инде без ул быелгы сыел елның яңа уңышы белән дә купладык. Аннан тыш әйтеп үттем, менә тапшыру барышында 1 миллионнан артык ашлык әле узган елдан калган ашлык та бар. Бөртекле культуралар буенча тулай алганда чыгабыз бит инде, артыгы белән шикер чыгындыры боюнча биздин республиканын өзү биздин талап 100 000 тоннага жакын болсо шикер кому боюнча инде жетиштирүү где-то 250-260 000 тонналарга чыкса мына өзүңүз карагыз 2.5 деп айтыра керек канагатландырабыз. Баранга боюнча инде умуман ушу шахсый кожолуктарды эсепке алган ширакта 800 000 тонналарга чыгара эсептейбиз. Анда инде тоже тулайм республика манфаатларын канагатландырабыз биз. Май культуралары боюнча ансын айтып да турмайм анда, чүнки биздин өзүбүздүн ушу май ишкертүү предприятиеси болуп Казанский мыс деп айтабыз эми биз аны. Ишкертүү бул жылына жыл даверинде 1 миллион тоннага жакын май ишкертерге мүмкүн. Май культураларын ишкертерге мүмкүн 1 миллионго жакын. Ошого көрө али бүгүнкү күндө биздин анда бирнече кат инде 10 тапкыр артык деп айтар эми мен өзүбүздүн манфааттарды канагаттандыруу бул өлкөдө. Анда мына бул бизде ишкертилген май көпчүлүк экспортко китүү юнөлүшүндө иштене инде.
Биздин авыл ишендери бүгүнкү күн менен гана жашамый. Мына бүгүн урак бара, аллага шүкүр, жетерлик аштык да жыйылды, башка культуралар да урнаштырылыр. Аллага берсе келечекке негиз салынабы? Мына 2 мүнөт ичинде шуларды айтып өтсөңүз.
Келешекке да эй дұрыс айтасыз сіз. Мына ұжым культуралары бойынша көзден сүрулеріні есеп қалған шырақта біздің бүгінгі күнде 430 000 гектар майданда көзі культураларымыз шешілдейінде. Шыннан да ортағырақ деп айтар емін. Планлаштырған еғі біз 500 000-ларыны. Шушы 1-2 күн ішінде шушы шешу майданларын туплап бітіріміз, шеше бітіріміз деп есептейміз. Түп ишкертүүгө келгенде инде биздин планлаштырган майдандардын жартысы ишкертилди, артынан ишкертилип барды деп айтырга керек. Инде ушу урак астынан артынан и мына түп ишкертүү боюнча дагы бир маселеге ыктыбар өтөсүм келе. Тиреник түп ишкертүү боюнча көбүрөөк ыктыбарын берсиндер кожолуктар, кожолук жетекчилерибиз, ком технологлорубуз, агрономдорубуз, чүнки биздин ушу кышкы, күзгү, язгы шырдагы карны, дымны туплап калуу эсебинен караганда, эсмесесине чыгып караганда эң төп чыганак ушу язгы һәм жайгы периодка ушу күзгү межсезонье деп айтканда күзгү, язгы дымдарын туплап ушуну оңушка жөнөлтүү. Үстөн тиги күз буяр үчүн гана жер каралтып берүүнүн бүгүнкү күндө мааниси жок. Тиренетип ишкертип, дұрыс айбатлап булган дымны топлап, һәм шушы дымны оңышыны өстүрүүгө жөнөлтүрө керек. Бу биринчи маселе, мына мен кайсы бир райондорду айтып өтөйүн әле. Спас, Тәтеш, Буа, Балтаж, Зей, Арша райондору бу маселеде айрым югары рәвештә эшләрен үзләренә алып баралар. Һәм көпчүлүк мәйданнарын тирәйттереп сүрәләр, башка райондарга да бу маселеде бик югары ихтибар бирге керек.
Һәм инде булар хакында койда тагын ничек эшлиләр, без сезне тагын да чакырып эфирда сөйләшербез. Бүгенгә инде әңгәмәбезне төгәллибез. Авыл ишәннәренә рәхмәт әйтеп, аларның хезмәт нәтиҗәләрен тыңлаучыларга җиткергән өчен сезгә дә рәхмәт әйтеп, әңгәмәбезне төгәллибез. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген безнең студиябездә Татарстан Республикасы Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының игенчелек тармагын үстерү бүлеге җитәкчесе Ирек Әнвәр улы Садыков булды. Кырларда эш дәвам итә, һәм инде аның нәтиҗәләре Алла берсә әйбәт булырга тиеш. Көннәрдә әйбәт торды, башта яңгыр яуса да барсы да урнаштырылыр. Бүгүнгә сау булашабыз, киләчәктә сезне көтеп калабыз, рәхмәт сезгә.
Сау булыгыз, рәхмәт. Ходай бирә